Între două lumi. O emisiune realizată de Laura Maftei.
V-am regăsit, doamnelor și domnilor. Mă bucur că ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii noastre Între două lumi. Alături de mine în studio se află invitata pe care o am în mod obișnuit la această emisiune. Este vorba despre doamna psiholog și psihoterapeut Maria Boldea, căreia îi spun cu mult drag, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Împreună cu domnia sa vom discuta astăzi în contextul acelei serii de discuții despre gânduri, emoții, credințe pe care le avem, vom discuta despre convingerile sau credințele limitative. Dacă în edițiile anterioare am vorbit despre gândurile automate negative și am spus că sunt idei pe care le avem din copilărie preluate și care sunt disfuncționale și din cauza cărora ne autosabotăm în anii maturității, de data aceasta credințele sau convingerile limitative am putea spune că sunt decizii conștiente, deci de o mai mare amploare, decizii pe care le-am preluat și pe acestea, pe care ni le-am format de-a lungul timpului, dar iată, care se pare sunt tot defectuoase. Așadar, despre credințele sau convingerile limitative vom vorbi astăzi împreună cu invitata mea. Doamna psiholog, ce sunt credințele limitative, așa cum le definește psihologia?
Dacă gândurile automate sunt pur și simplu niște idei care ne trec prin minte și care la un moment dat se sedimentează în interior și astfel devin inconștiente, credințele limitative înseamnă mai mult decât doar niște idei. Înseamnă un concept întreg, o concluzie la care noi ajungem după ce trecem printr-o experiență care ne marchează. Și dacă experiența respectivă ne-a marcat negativ, atunci, la sfârșitul acelei experiențe, tragem o linie și spunem, în concluzie, eu sunt, sau în concluzie, viața este, sau în concluzie, oamenii sunt, sau bărbații sunt, sau femeile sunt. În concluzie, eu ar trebui. Și atunci ne fixăm undeva, în mintea noastră, niște convingeri, care de cele mai multe ori ne limitează. Este ca și când am trage o linie, ca și când am zidit un zid. Și atunci, ori de câte ori am vrea într-un anumit domeniu să mergem mai departe, să ne dăm voie să experimentăm o plinătate a vieții în domeniul respectiv, dar ne dăm seama că ceva ne ține pe loc, atunci foarte posibil să ne lovim de o convingere limitativă. Ceva ce, într-un mod nevăzut, ne ține legați. Pentru că este ca și când noi ne-am trasat acolo o graniță și ne-am spus nouă înșine, poți să mergi până acolo. Pentru că dacă ar fi să te duci mai departe, înseamnă să te expui la pericol. Și atunci noi avem acest instinct de supraviețuire, de a ne proteja, și atunci în momentul respectiv noi am tras concluzia că avem voie să mergem doar până la granița respectivă, adică până unde ne permite acea credință limitativă, pentru că altfel ar însemna să ne expunem unui pericol care să ne amenințe viața. În realitate nu e așa deloc. Probabil a fost ceva asemănător cândva, dar noi atunci ne-am fixat o convingere limitativă, mai târziu am uitat de ea, dar ea rămâne valabilă în subconștientul nostru.
O reactualizăm involuntar?
Ea este tot timpul activă, dar într-adevăr se declanșează atunci când ne lovim de ceva sau când suntem expuși la ceva, noi vrem să mergem mai departe, dar ceva parcă ne ține pe loc, ceva parcă ne trage înapoi. Și atunci, dacă nu ne facem o analiză, noi vom spune că e prea periculos să merg mai departe. Simțim o neliniște în interiorul nostru și vom spune e prea periculos, trebuie să mă opresc aici. Fără să ne dăm seama că în momentul ăla noi de fapt ne-am lovit de o graniță, de o concluzie, de o convingere negativă care ne limitează. Și noi credem că într-adevăr e vorba de un pericol. Pericolul nu este relevant, este un pericol minor, am putea să spunem. Da, poate presupune să ne expunem, dar viața este despre a ne expune. Viața este despre provocare, despre a avea curaj, despre a îndrăzni, despre a păși pe apă uneori. Dar câtă vreme convingerile astea limitative ne trag înapoi, noi niciodată nu vom experimenta tot ceea ce avem bun și frumos în noi. Resursele pe care le avem nu le vom pune niciodată în negoț și nu ne vom investi talanții câtă vreme aceste convingeri limitative rămân active undeva, în interior, și ele ne țin pur și simplu captivi al unor frici și al unor concepții greșite despre ceva anume, despre noi înșine, despre Dumnezeu, despre viață, despre bani, despre oameni.
Așadar, aceste convingeri limitative se opun în mod categoric potențialului sau resurselor pe care le avem în noi și, iată, pe care nu le putem folosi, da? Nu le putem activa, poate nu le putem identifica. Ideea aceasta a potențialului care există în noi, deși s-ar putea să facă parte din teoriile acestea moderne care înglobează și ideea gândirii pozitive, totuși este ideea aceasta cu potențialul, este una autentică, da?
Mă aduc aminte de pilda cu talanții, da? Au fost trei slugi care au primit fiecare un număr de talanți. Al treilea, care a primit un talent, el ce a spus? Mi-a fost frică. Pentru că știam că ești un stăpân aspru. Ei, el avea o convingere deja trasată în mintea lui, care l-a ținut captiv în această frică. Și atunci, el, în loc să-și pună talentul în negoț, ceea ce ar fi însemnat încredere, de frică, ce-a făcut, l-a ascuns. A săpat o groapă în pământ, l-a îngropat și l-a ținut acolo. Aici vedem pus în acțiune o convingere limitativă. Și atunci, datorită acelei convingeri limitative, el n-a avut îndrăzneala de a face ceea ce i s-a spus să facă. Și atunci, datorită fricii pe care el o avea, el și-a ascuns talentul. Dar este o imagine a omului care trăiește controlat de aceste convingeri limitative. Nu își va pune talanții în negoț, nu va trăi și nu va experimenta potențialul pe care Dumnezeu l-a dat. Va trăi undeva la limită, va supraviețui, mai bine spus, dar nu va trăi în plenitudinea darurilor care i-au fost date.
Spuneați într-o ocazie, tot ceea ce este viu trebuie să crească. Ființa umană este menită să crească, să se dezvolte, să progreseze, să creeze, da, cu mâinile, cu creierul. Așa a fost creată de Dumnezeu. Aceste credințe limitative, ați spus că se formează tot în perioada copilăriei. Cum se destructurează?
Da, e mai ușor să identificăm și să ne dăm seama de legăturile pe care le formează peste viața noastră aceste credințe și mai greu să fie destructurate, dar nu înseamnă că nu se poate. Și la fel cum spuneam și de gândirea automată, același principiu este funcțional și când are de-a face cu dorința de a destructura aceste convingeri. În primul rând, trebuie să ne gândim în ce domeniu al vieții nu am succes, în ce domeniu al vieții mă împotmolesc, în ce domeniu al vieții mele merg un pas înainte și unul înapoi, sau unul înainte și doi înapoi. Adică acolo ceva ne blochează, ne ține pe loc. Ne împotmolim mereu și mereu și mereu. Și atunci acolo este un punct care este de analiză. Ok, dacă văd că mă tot împotmolesc, nu înseamnă să renunț și să mă mulțumesc cu compromisul cu o viață mediocră, înseamnă să-mi pun întrebări de ce în acest domeniu bat pasul pe loc. Și atunci, prima dată, trebuie să ne punem întrebarea, ce se întâmplă? Și atunci, dacă, de exemplu, să spunem că avem o convingere limitativă legată de viața de cuplu, da? Să luăm în discuție acest subiect. Bun. În relația de cuplu, experimentezi insatisfacție, experimentezi o senzație de gol, o senzație de singurătate, o senzație de frustrare, de nemulțumire. Mereu ajungem într-o fază de conflict, să spunem. Bun, înseamnă că aici există ceva, ceva care mă face să mă împotmolesc în relația de cuplu. Bun, deci prima dată identificăm problema, să zicem relația de cuplu, insatisfacție. Nu sunt mulțumită de partener. Bun, ne oprim. Deci prima dată am identificat problema. Hai să văd punctul 2. Ce convingere mă face pe mine să am această frustrare? Și atunci, ce înseamnă pentru mine bărbatul? Ce așteptări am de la el? Ce așteptări am de la relația de cuplu? Și atunci mă uit să văd cum am fost pregnată în ce privește viața de cuplu, de mediul în care am crescut, de familia mea, de părinții mei, așteptările. Nu cumva am și eu aceleași așteptări pe care le avea mama sau pe care le avea tata? Și dintr-o dată pot să-mi dau seama, uitându-mă la viața mea și la felul în care am fost pregnată, că se repetă în relația de cuplu povestea părinților mei. Poate că mă aștept și am convingerea asta limitativă că partenerul meu are datoria să mă facă fericită. Da? Cei mai mulți oameni pornesc în relația de cuplu cu această convingere negativă, limitativă, că partenerul nu are alt scop pe lumea asta decât să mă facă pe mine fericită. Și în momentul ăla, clar, eșecul va fi sigur, pentru că voi constata deloc surprinzător că nu sunt fericită și că celălalt nu și-a îndeplinit rolul. Și atunci apare frustrarea.
Și de ce este aceasta o gândire greșită?
Pentru că scopul nostru al fiecăruia pe acest pământ, așa cum spuneam și data trecută, nu este în primul rând să-l facem fericit pe cineva. În primul rând, avem datorii, avem responsabilitatea asta față de noi înșine, să ne facem fericiți pe noi. O femeie fericită este o femeie amabilă. O soție fericită este o soție care întotdeauna va avea o atitudine bună. Femeia fericită, viață fericită și pentru partenerul de cuplu. Și atunci înseamnă că responsabilitatea mea este să mă fac fericită. Și mă aduc aminte că îi spuneam unei tinere, avea vreo 20 de ani, și îi spuneam, uite, gândește-te că tu în acest moment îți faci în mintea ta un plan și te gândești, într-o zi îl voi întâlni pe el, acel the one, și atunci el mă va face fericită. Dar îi spun, responsabilitatea asta este pe umerii tăi. Acum este perioada de timp în care să lucrezi la tine însăți, în așa fel încât să-ți faci viața interesantă și frumoasă. Și mintea ta și inima ta și preocupările tale și prioritățile tale și activitățile tale și totul să-ți confere ție valoare. Și atunci când va apărea el, el să fie așa, cireașa de pe tort. Dar tu să fii deja un om fericit, un om împlinit când îl vei întâlni. La care ea se uită la mine și îmi spune, da, dar e greu. Și am zis, da, cu siguranță e mai ușor să stai să aștepți, să-ți vină așa pe tavă fericirea din partea cuiva. Dar și frustrarea va fi pe măsură, în momentul în care vei constata că el este un om, ca toți oamenii, și că nu are prioritatea vieții lui să te facă fericită pe tine, sau invers.
Și cum se face că toți oamenii, după părerea mea, fără excepție, toți oamenii se nasc, trăiesc cu această convingere limitativă. Da? Toți oamenii au așteptarea aceasta de la partener.
Așa e, pentru că am fost marcați așa. Dacă ne uităm la povești, nu? toate poveștile de când eram copii, sună, a întâlnit foarte frumos pe Ileana Costanțeana și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Dar și toate necazurile cenușăresei se sfârșeau când ne întâlneam pe Făt Frumos. Și atunci scăpa de mama vitregă și de toate sarcinile grele care îi le dădea să le facă și dintr-o dată viața era frumoasă.
Și în general arta, da? Exact. Muzica, literatura exploatează acest motiv, această temă a împlinirii reciproce.
Și atunci e mult mai ușor să stăm și să așteptăm să vină acel cineva și să visăm că el va apărea și ne va face fericiți. Și atunci îl investim pe el cu niște calități pe care el nu le are. Îl investim cu niște însușiri și ne place să îl supradimensionăm în ce privește calitățile lui, convinși că el este acel cineva care va reuși în final să ne facă să ne simțim cu adevărat fericiți. Și pe moment chiar pare că funcționează. Până când ne unim destinele, până când ne facem angajamentul că vom fi celuilalt pentru toată viața, până când intrăm în căsnicie și atunci când toate lucrurile astea sunt deja săvârșite și cei doi se trezesc acasă și frișca care era la început începe să treacă, atunci cei doi rămân cu nevoile lor, cu lipsurile lor, cu frustrările lor, cu insatisfacția de a vedea că celălalt are și alte priorități, nu ești tu singura prioritate și atunci apare acea dezamăgire pe care o trăiesc toți oamenii la un moment dat. Dar vine și momentul adevărului, când ne dăm seama că dacă suntem fericiți sau nu, e responsabilitatea noastră, nu a celuilalt. Și aici, într-adevăr, începe să devină greu. Dar greul de data asta are sens. Înainte era un greu fără sens, pentru că așteptam pur și simplu un miracol din partea unui partener. Acum greul are sens, pentru că presupune să ne angajăm într-un proces de a lucra cu noi înșine, să ne echilibrăm și să ajungem să fim fericiți, fără să ne bazăm pentru asta pe cineva anume. Și atunci e o muncă și este un greu, dar este un greu cu sens, care de data asta te duce undeva.
Și atunci, care ar trebui să fie așteptările corecte de la partener?
Așteptările corecte sunt acele în care îmi dau seama că el, ca și mine, este un om. Asta înseamnă că are calități și defecte. Are zile bune și are zile care nu sunt bune. Are zile în care este indispus, are zile în care este bine dispus și atunci înseamnă că așteptările mele să fie de la mine în primul rând și nu de la celălalt. Iar pe celălalt să-l pot accepta așa cum este, un om cu calități și defecte, un om care are resurse și în același timp are nevoie, un om care are lipsurile aferente fiecărei ființe umane și atunci așteptările vor fi mici de la el. Și în primul rând, așteptările vor fi îndreptate asupra mea. Am așteptări de la mine să mă comport frumos, am așteptări de la mine să mă respect, în primul rând pe mine, și apoi să-l pot respecta și pe celălalt.
Revenind la convingerile limitative, care sunt efectele acestora asupra oamenilor? Și mă gândesc acum la părinții care nu și-au atins potențialul, dar care doresc sau au așteptarea aceasta de la copii. Care este dinamica acestei relații părinte-copil în contextul acestor convingeri limitative?
Ori de câte ori un om este frustrat pentru că el n-a mers mai departe, în cazul ăsta ne referim la un părinte, și el s-a lovit de acel zid al convingerii respective, el va plasa asupra copiilor o responsabilitate impusă de a merge copilul mai departe. Și atunci va face din copil sensul vieții lui. Și orice frustrare sau nereușită personală va spera să-i fie satisfăcută prin intermediul copiilor. Și în felul acesta, mulți copii duc mai departe în viața lor năzuințele părinților. Visele neîmplinite ale părinților lor, ei le îndeplinesc. De exemplu, sunt mame care și-ar fi dorit să fie asistent medical sau să fie medici. dar datorită situației în care se aflau, niciodată n-au reușit să lucreze în domeniul medical. În schimb, dacă au o fică, acelei fete vor avea grijă să inspire consecvent această latură, încercând să o îndrume, să o împingă, să îi inspire această dorință de a face medicină sau de a fi asistent medical. Și atunci sunt multe fete, de exemplu, care încep și fac o școală în domeniul ăsta, dar își dau seama că nu se potrivește deloc. Și atunci renunță și fac cu totul altceva după un timp. Și sunt mulți tineri care încep o carieră într-un anumit domeniu ca să împlinească un vis al părinților, deși nu și-au dorit aia niciodată. Și constată după ani de zile că nu este ceea ce și-au dorit. Și atunci fie abandonează studiile, fie termină studiile și apoi începe o altă facultate în domeniul pe care și l-au dorit cu adevărat. Da, deci foarte ușor o frustrare personală, părinții o dau copiilor ca misiune, urmând copiii să îndeplinească un vis pe care ei ca și părinți nu l-au îndeplinit niciodată și a rămas o insatisfacție în interior.
Între credință și aceste convingeri limitative este o mare diferență. De fapt, se opun. Așa cum frica și credința sau iubirea se opun. Care este legătura dintre credință și convingeri limitative?
Fiecare om are convingeri limitative. Nu există niciun om să nu aibă. Dar a reuși să le depășești înseamnă să-ți asumi acel conflict care are loc la un moment dat în interior între convingerea limitativă respectivă și credința că poți merge mai departe. Și atunci se creează un conflict, se creează o neliniște, se creează o confruntare în interior. E ca și când o parte din tine ți-ar spune stai aici, ești în siguranță, doar dacă rămâi aici, și altă parte din tine îți spune du-te, pentru că Dumnezeu va fi cu tine și vei reuși. Și atunci este o bucată de timp în care se dă o bătălie între acea nevoie de a ne ști în siguranță, conform convingerilor limitative pe care le avem, și acea dorință de a ne dezvolta, de a crește, de a evolua, de a experimenta lucruri noi. Și sunt oameni care pot duce și sunt hotărâți să ducă lupta asta, ca mai apoi să-și asume riscul de a încerca ceva nou, și sunt oameni care rămân acolo blocați și care nu experimentează libertatea de a păși pe apă și de a face ceva ce n-au mai făcut. Credința înseamnă iau o hotărâre. Chiar dacă mi-e teamă, chiar dacă ceva mă trage înapoi, chiar dacă nu sunt sigur, chiar dacă nu știu cum se va termina, iau hotărârea să merg înainte, deși recunosc că mi-e teamă. Credința nu înseamnă să nu-ți fie teamă, înseamnă cu teamă cu tot să iei hotărârea să te duci înainte.
Limităm, ca să folosesc expresia aceasta, limităm noi pe Dumnezeu prin fricile noastre? Sau ne limităm singuri, până la urmă, prin aceste frici pe care le avem? Nu-i dăm lui Dumnezeu voie să acționeze, să intervină în viața noastră?
Atât de mult ne respectă Dumnezeu, încât El își limitează puterea în funcție de ceea ce noi hotărâm. Dacă noi spunem acest lucru, nu-l voi putea face. De multe ori ni se face după credința noastră. Nu spun de fiecare dată, pentru că e atât de iubitor și generos Dumnezeu că de multe ori ne dă peste așteptările noastre. Dar sunt destule situații în care Dumnezeu ne respectă punctul de vedere sau convingerea sau credința pe care o avem sau nu avem. Și atunci, de multe ori, Dumnezeu ne lasă și ne dă conform cu limitele pe care noi înșine le punem. Și de multe ori limităm generozitatea lui Dumnezeu, dragostea lui, dorința lui de a ne ajuta. Și sunt oameni care trăiesc bolnavi, chiar dacă Dumnezeu și-ar dori să ne vindece pe toți. Sunt oameni care trăiesc în lipsuri, chiar dacă Dumnezeu și-ar dori ca toți oamenii să experimenteze viață din abundență, viață din abundență aici pe pământ, nu viață din abundență când vom ajunge în cer. Acolo deja face parte din meniu. Nu, Dumnezeu ne-a promis și Iisus Hristos a venit și a trăit o viață simplă, o viață lipsită, o viață plină de greutăți și de provocări și de lupte, tocmai ca în felul acesta să câștige pentru noi o viață din abundență. Dar puțin experimentăm din această viață din abundență, tocmai pentru că credințele noastre limitative limitează accesul lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu intră în toate domeniile în care noi îi permitem să intre prin credință. Calea deschisă pentru Dumnezeu este prin credință. Dar dacă noi avem credințe sau convingeri limitative, e ca și când i-am închide ușa lui Dumnezeu în nas. Și atunci Dumnezeu ne respectă și nu va intra unde e o ușă închisă. Dar pierderea va fi a noastră. Și nu pentru că Dumnezeu și-ar dori asta, ci pentru că credințele noastre sunt atât de slabe, atât de limitate, atât de precare în ce ne privește.
Spuneați într-o altă ocazie că Dumnezeu e pregătit să facă orice îi permite mintea noastră să facă.
Pentru că ca să avem credință, conlucrează mintea și inima. Asta înseamnă că și în mintea noastră cădem de acord cu lucrul ăsta, dar și emoțiile ne susțin. Adică avem deja o viziune, avem deja o perspectivă. Asta înseamnă credință, înseamnă mă tem poate, dar cu teamă cu tot vreau să țin în fața ochilor mei perspectiva pe care mi-o dă Dumnezeu. Și asta înseamnă să mă duc, să fac un pas în credință. Căsătoria e un pas în credință. Faptul de a aduce pe lume copii este un pas în credință. Faptul de a începe o facultate într-un anumit domeniu, fără să știi când vei găsi și ce job vei găsi în domeniul respectiv, dar e un pas în credință. Fac asta bazându-mă pe faptul că Dumnezeu îmi va purta de grijă și când voi termina facultatea, voi avea un job și Dumnezeu va fi cu mine să pot să dezvolt această profesie.
Ne-am apropiat de final și ne vom opri aici, mulțumindu-vă din nou pentru aceste explicații, pentru acest impuls spre curaj, credință și viață din belșug pe care ni l-ați dat. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Am fost în aceste momente împreună cu doamna psiholog și psihoterapeut Maria Boldea. Eu sunt Laura Maftei și ne reîntâlnim peste o săptămână la aceeași oră. Rămâneți cu bine! Thank you.